У эфиры «Радио Свобода». У Менску 18-я година. Тут Ганна Соусь, основные подеи дня. У Менску пачаўся закрыты працэс над амерыканскім грамадзянінам Эммануэлам Зельцерам і ягонай сакратаркай Уладленай Функ. Іх вінавацяць у камерцыйным шпіянажы, выкарыстанні фальшывых афіцыйных дакументаў і кантрабандзе наркотыкаў. Брат абвінавачанага заявіў, што справа яго брата зроблена на замову Барыса Беразоўскага. Алігарх у інтэрв'ю «Свабодзе» адкінуў гэтае абвінавачанне і назваў Эммануэла Зельцера махляром міжнароднай клясы. Кандыдат на прэзідэнта США ад рэспубліканскай партыі Джон Маккейн назваў Аляксандра Лукашэнку брутальным дыктатарам. Місію назіральніка ОБСЕ на выборах адчуліць нямецкі дыпламат Герт Генрых Арэнс. На 82-м годзе жыцця памёр фотамастак Владзімір Крук. Гэта ўсё ў нашай праграме пасля выпуску міжнародных навінаў.
У эфіры «Свабода». З праскай студыі вас вітае Юры Дракахруст. Сёння ў свеце. Былы лідар баснійскіх сербаў Радаван Караджыч, якога абвінавачваюць ваенных злачынствах, сёння раніцай быў пад канвоем дастаўлены з Белграда ў турму Гаагскага трыбуналу Галандыі. Караджыч быў арыштаваны ў Белградзе на мінулым тыдні. Яго лічаць адказным за 43-месячную аблогу Сараева ў 92-95 годах і за расстрэл каля 8 тысяч мусульманаў у Срэбраніцы ў 95 годзе. Ён шмат гадоў хаваўся ад правасуддзя, змяніўшы аблічча і дакументы. Заўтра Караджыч упершыню паўстане перад трыбуналам. Кандыдат на прэзідэнта США ад рэспубліканскай партыі Джон Маккейн, выступаючы ў Невадзе, назваў беларускага лідара Аляксандра Лукашэнку брутальным дыктатарам. «Я лічу, што Амерыка павінна супрацьстаяць дыктатарам», – сказаў ён. Выбарніца з гораду Спаркс выказала занепакоенасць далейшым лёсам сваёй кампаніі, якая з-за гандлёвых санкцый у дачыненні да рэжыму Лукашэнкі не можа працягваць дачыненні з важным для яе партнерам у Беларусі. Маккейн паспачуваў выбарніца, аднак адзначыў, што падтрымлівае санкцыі супраць дэспатычнай улады прэзідэнта Лукашэнкі. У іракскай правінцыі Дыяла падчас антытэрарыстычнай аперацыі былі арыштаваныя 35 чалавек. Яны падазраюцца ў сувязях з тэрарыстамі, ў забойствах і іншых цяжкіх злачынствах. У Назрані, сталіцы Расійскай аўтаномнай рэспублікі Інгушэтыя, адбыўся выбух фугасу каля будынку МУС. Загінулі два міліцыянеры, шмат людзей параненыя, у тым ліку цывільныя асобы і адно дзіця. Па факту выбуху распачатая крымінальная справа. Міністр абароны Ізраілю Эхуд Барак паведаміў, што ЗША ў хуткім часе забяспечыць сувязь Ізраілю з дзвюмя сістэмамі папярэджання аб пусках ракет. Тым самым Ізраіль будзе больш абаронены ад магчымай ракетнай атакі з боку Ірану, заявіў ізраільскі міністр. Зараз ён знаходзіцца з візітам у ЗША, адбыліся ягоныя сустрэчы з амерыканскім міністрам абароны Робертам Гейтсам і дзяржсакратаром Кандалізай Райс. Вы слухалі выпуск навінаў.
У эфіры «Радыё Свабода». З вамі Ганна Соус. Зараз падрабязней пра падзеі ў Беларусі і свеце. У Менскім гарадскім судзе за зачыненымі дзвярыма пачаўся працэс над амерыканскім адвакатам Эммануэлам Зельцерам і ягонай сакратаркай, грамадзянкай Расіі Уладленай Функ. На суд спрабаваў трапіць наш карэспандэнт Алег Груздзіловіч.
На ўваходзе ў будынак Менскага гарадскога суду мяне спынілі міліцыянт і ахоўніца суду, якія паведамілі, што працэс над Эммануэлам Зельцерам закрыты, і таму прайсці ў суд мне нельга. У гэты момант перад судом з'явіўся адвакат Змітер Гарачка і паведаміў некаторыя падрабязнасці.
Суду падготовлен пакет, большой пакет дакументаў, которые...
Для суду падрыхтаваны вялікі пакунак дакументаў, якія, на мой погляд, і гэтак мяркуе мой падабаронны, цалкам сведчаць, што ён і Уладлена Функ Брускова не рабілі тут ніякіх злачынстваў. Гэтыя дакументы завераныя, як мая быць, амерыканскім бокам, і не давяраць ім у мяне няма ніякіх падстаў. Нават калі б Зельцер нічога не казаў у судзе, гэтага было б дастаткова, каб подтвердить, что он не виноват и у тем, чем его обвинувачивают.
Он не совершал тех преступлений, в которые его обвиняют.
Змітер Гарачка выказаў журналістам спадзяванне, што падчас перапынку выйдзе да іх і распавядзе, ці прынялі гэтыя дакументы да разгляду. Аднак, калі праз гадзіну спадар Гарачка выйшаў да журналістаў, ніякіх падрабязнасцяў працэсу ён не паведаміў. Адвакат спаслаўся на яшчэ адну падпіску, ужо пра неразгалошэнне ходу працэсу.
Вообще не магу нічога каментаваць. Ну я на поўным сур'ёзе, мне хочацца, щоб гэта, знаеце, памяняць статус па гэтаму делу. Абстановка ў саадвесці з требаванням уголовна-працэсуальнага кодэкса. Ніхто не нарушае.
Адвакат Змітер Гарачка паведаміў, што на судзе абвешчаны перапынак да 31 ліпеня, але прычыну перапынку не дакладніў. Так само адвокат не назвав прозвище представника прокуратури, який підтримує обвинувачення. Гэтага не вдалося довідатися ані у канцелярії городського суду, ані у прийомній старшині суду Михайла Ардзякі. Відомо тільки, що веде процес суддя Дмитрий Климович. Нагадаю, Еммануіла Зельцера обвинувачують у використанні фальшивих документів, використанні наркотичних сродків, контрабанді наркотиків і у комерційному шпіонажі. Секретарку американського адвоката Уладлену Функ обвинувачують у використанні фальшивих документів. Про вигляд обвинувачених у суді і їх настрой Змітір Гарашко сказав: «Еммануіл Зельцер виглядає і тримається відповідно стану здоров'я, а Уладлена лепш, яна молодіша, їй простій». Еммануіл Зельцер – громадянин США, ягоная секретарка Уладлена Функ Брускова має російське громадянство. Сьогодні представників амбасадов США і Росії каля Менського городського суду не було. Відомо, що раніше представники амбасади США, принаймні двічі, наведували Еммануіла Зельцера у ізоляторі КДБ «Американка», де його тримають з 12 соковіка.
Подробязності судового процесу збирав Олег Грузділович. Суд над Еммануілом Зельцером і Уладленою Функ сьогодні тема дня на нашому сайті «Свобода.орг». Серед іншого там можна познайомитися з коментарами білоруських правооборонців. А напередодні суду Олег Грузділович записав інтерв'ю з братом Еммануіла Зельцера Марком Зельцером, який живе у Нью-Йорку. Ви, що Марк Зельцер міркує про кримінальну справу супроть ягоного брата.
Я думаю, куплено Березовським все.
Думаю, гэта робіцца на замову Березовскага. Не здзяўлюся, калі на працэс з'явіцца нейкі сведка, якога пашлі Березовскі.
Каторых вы пашлёт Березовскі, не ўдзівлюсь.
Я спытаў у Марка Зельцера, чаму гэта выгадна Березовскаму, на ягоную думку.
Березовскаму нужна ізаліраваць майго брата, потому што он адвакат па Таркацішвілі.
Березовскому треба ізоляваць майго брата, бо ён адвакат па Таркацішвілі. Гэта ж усё з-за ягоных грошай. Не таму, што нешта падробленае ці нейкія наркотыкі ў леках. Вялікія грошы. Па Таркацішвілі пакінуў тэстамент, паводле якога ўсё трэба падзяліць паміж сваякамі. У яго фактычна дзве сям'і, дзве жонкі – Гунавадзе і Сафонова. І паводле гэтага тэстаменту нічога Березовскому не застаецца, і адпаведна нічога не ідзе Джозефу Кею і майму брату. У тэстаменце дакладна пазначана 25 одной жонцы, 25 другой жонцы. Остатняя делится поміж маці і дзецьмі. А Березовского там няма, а ён лічыць, што быў 50-процентовым партнерам. Папер ён не можа паказаць у доказ, бо іх у яго няма. І вось ён вырашыў. Канечне, для яго выгадна было б і Кія таксама пасадзіць недзе. Ну, вось знайшоў краіну ў Европе.
Было бы ещё Кія тоже пасадзіць где-то. Ну, вот нашёл страну в Европе.
З Марком Зельцером гутарив Олег Грузділович. Російський олігарх Борис Березовський, який отримав притулок у Льондоні, у інтерв'ю кореспонденту «Свобода» Олесю Дашинському обверг заяви на конт ягоної дотичності до справи Еммануіла Зельцера. При гэтым Борис Березовський заявив, що не коментує ні справу Зельцера, ні тим більш виказування ягоного брата Марка.
Я думаю, що суд должен сказати своє слово. От суд і скаже. Коли суд скаже своє слово, тоді ви коментуєте.
Адносно заяваў, што беларускія следчыя ляталі на кансультацыі да Барыса Березоўскага і што Зельцер праляцеў у Менск на самалёце алігарха, спадар Березоўскі сказаў. Тое, што ў Лондон прыязджалі беларускія следчыя, гэта не з'яўляецца сакрэтам. Гэта афіцыйная інфармацыя, якая шмат разоў перадрукоўвалася і на Захадзе, і ў Расіі, наколькі мне вядома ў Беларусі. Таму я не думаю, што гэта з'яўляецца навіной. Беларускія следчыя прыязджалі ў Лондон і допитували свідок по справі Зельцера, у тим ліку мяне. Гэта було місяця полтора тому. А що тычыцца майго самалёта, то гэта так само вядомий факт. Зельцер попросив, каб я йому дав свой самалёт. І я йому дав самалёт. Гэта так само вядомий факт. Але ў гэтым такі падтэкст, што выдалі самалёт і такім чынам здалі Зельцера беларускім уладам.
Насколько мне известно, было письмо адвокатов Ніны Будавадзе, которые утверждали, что Зельцер представил им поддельные документы и предупреждали власти различных стран, что орудует группа мошенников. На основании этой информации нашел ЗПНР Зельцера был задержан в Беларуси.
Юристы у Беларуси кажут про тое, что у справе Зельцера есть экономичный и политичный подтекст.
Ну, по поводу Зельцера я узнавал много раз комментарии. Абсолютный мошенник международного класса, который обманул тысячи людей в Соединенных Штатах, и не только в Соединенных Штатах, это известный факт. Откроет интернет и узнаете очень много про Зельцера. Но еще раз я говорю, я предлагаю подождать решения суда и понять, какие обвинения состоятельны, вынуты против Зельцера, какие несостоятельны.
Працэс над зэцерам у Менску закрыты, і тут вельмі складана ўсё зразумець адносна абвінавачанняў.
Это вопрос точно не ко мне, это вопрос к властям, но мне кажется, что это связано, может быть, с тем, с одной статьей, которую ему привели промышленный спецназ. Но ещё раз я говорю, я думаю, что в любом случае информация о том, что происходит на суде, будет доступна и свидетелям, я так понимаю, мне, и не только мне.
Борис Абрамович, а вы будете выступать сведкам у суде, те махчима, что прилетите в Менск?
Я уже давал показания по этому поводу, того, что мне известно. И не думаю, что требуется какая-то дополнительная информация.
Інтэрв'ю Барыса Беразоўскага ўзяў Алесь Дашынскі. Пра справу Эммануэла Зельцера і Ўладлены Функ выказваюцца і чытачы нашага сайту свабода.орг. Вось адно з меркаванняў. Гэты працэс па-за межамі беларускіх інтарэсаў. Махляры не падзялілі беларускую маёмасць. Працягваем тэму. Жозеф Кей, стрыечны брат грузінскага мільярдэра Бадры Патакацышвілі, які прэтэндуе ў якасці сваяка на ўпраўленне ягонымі актывамі, у інтэрв'ю «Свабодзе» распавёў перад гісторыю паездкі Эммануэла Зельцера ў Беларусь і распавёў, чаму ён упэўнены, што за справай Зельцера стаіць Барыс Беразоўскі.
Давайте вернемся на крок назад, каб зразумець, як мистер Зельцер туды патрапіў. Папросту былі напісаныя лісты пра тое, што Зельцер прыляціць у Беларусь і што ён прыляціць на самалёце Беразоўскага. Перад тым, як ён туды паляцеў, адвакаты Беразоўскага даслалі ліст у Беларусь з папярэджаннем, што адразу па прылёце Зельцер павінен быць арыштаваны, бо ў яго будуць пры сабе фальшывыя паперы. Я бачыў копіі гэтых лістоў. Пры ўсёй павазе, але калі адвакаты абвінавачваюць некага ў фальшаванні дакументаў, яны, дарэчы, напісаныя па-ангельску, чаму яны гэтага чалавека пасылаюць у Беларусь, а не арыштоўваюць яго ў Англіі? Яны што, не ўмеюць у Англіі чытаць па-ангельску? А як толькі суд прызнаў, што паперы сапраўдныя, тут жа з'яўляецца новае абвінавачванне пра перавозку наркотыкаў. Чаму ж яго адразу не абвінавацілі ў гэтым? Ці не таму, што ведалі неабгрунтаванасць першапачатковых абвінавачванняў, бо іншы суд пад іншай юрысдыкцыяй прызнаў сапраўднасць дакументаў, таму і выдумалі нейкае новае.
Цалкам інтэрв'ю з Жозефам Кеем на нашым сайце свабода.орг. Справу Эммануэла Зельцера і яго сувязь са спрэчкай вакол спадчыны грузінскага мільярдэра Бадры Патаркацышвілі мы папрасілі пракаментаваць расійскую палітычную экспертку Юлію Латыніну.
Адвокат Зельцер буквально за, по-моему, неделю до этого был.
Адвакат Зельцер незадоўга да паездкі ў Беларусь быў выкрыты амерыканскім судом у грубай падробцы дакументаў. Спадар Зельцер выконаў некаторыя даручэнні Бадры Патаркацышвілі, а лорд Джозеф Кей, якога адвакат Зельцер абвясціў спадкаемцам Бадры, такі ж лорд, як і спадкаемца. Я веру заявам удавы Бадры Шалвавіча, што ніякога тэстаменту проста няма, або спадары Кей і Зельцер яго знішчылі.
Или господа Кей и Зельцер его уничтожили. И то, что есть у господина Зельцера...
Все, что есть у господара Зельцера, это такие же фальшивки, как и те, у яких он был выкрытый. Ва удавы Патаркацышвілі были все шансы выиграть справу у Нью-Йоркском суде. І раптам Барыс Беразоўскі вырашае зрабіць ёй паслугу. Зельцер ляціць у Беларусь, там яго арыштоўваюць, і зразумела, што любому беларускаму суду над Зельцерам веры не будзе. Навошта саджаць чалавека ў Беларусі, калі яго можна пасадзіць у іншым нармальным месцы? Я не ведаю, навошта гэта трэба Лукашэнку. Наконт камерцыйнага шпіянажу нічога не магу сказаць. А што да падробкі дакументаў, то спадар Зельцер быў неаднаразова выкрыты на гэтым, у тым ліку і ў Амерыцы.
Господин Зельцер был неоднократно увлечен в подделке документов, в том числе и в Америке. Откровенно говоря, насчет контрабанды наркотиков...
Наконт контрабанды наркотиков, это махчима занадто, але я не здивлюся, калі высветлится, что так званые леки, якія необходны ему для подтримания бадёрости и свежести, не зусім кашерные, скажем так. З гэтага зразумела не вынікае, што ён вінаваты ў кантрабандзе наркотыкаў. Гэтая гісторыя добра ілюструе прымаўку, што пашлі дурня Богу маліцца, ён і лоб разаб'е. Беларуская феміда, як і расійская, не можа судзіць чалавека за тое, у чым ён вінаваты. Нават калі яна шчыра лічыць, што ён вінаваты, яна пачынае тлумачыць, што ён месяц скраў з неба.
Яна пачынае тлумачыць, што ён луну краў з неба.
Расійская палітычная экспертка Юлія Латыніна для «Свабоды» пра справу Эммануэла Зельцера. Працягваем праграму. Адначасова з радыё «Свабода» пачынае вяшчанне незалежны тэлеканал «Белсат». Нашыя калегі прадстаўляюць.
Сёння на «Белсаце». А 21:15 моладзевая перадача «Йо Лайф» і яе вядучы музыка MC Кроў. А 22:10 глядзіце тэлежурнал «Еўрамакс», які з'явіўся дзякуючы супрацоўніцтву «Белсату» і «Дойчэ Велле». І ў 22:55 «Свет мафіі і паліцыі» ў серыяле «Фальшыва-манетнікі. Вяртанне з граі». Глядзіце нас праз падарожнікі «Астра» і «Сірыус». Да сустрэчы на «Белсаце».
На працягу дня сачыце за падзеямі на нашым сайце свабода.орг. У эфіры «Радыё Свабода» тут Ганна Соус. Я нагадаю вам асноўныя падзеі дня. У Менскім гарадскім судзе пачаўся закрыты працэс над амерыканскім грамадзянінам Эмануэлам Зельцарам і ягонай сакратаркай Ладленай Функ. Іх вінавацяць у камерцыйным шпіянажы, выкарыстанні фальшывых афіцыйных дакументаў і кантрабандзе наркотыкаў. Брат абвінавачанага Марк Зельцер заявіў, што справа яго брата зроблена на замову Барыса Беразоўскага. Расійскі алігарх у інтэрв'ю «Свабодзе» адкінуў гэтае абвінавачанне і назваў Эмануэла Зельцара махляром міжнароднай клясы. Дзярждэпартамент США выказаў заклапочанасць станам здароўя Эмануэла Зельцера і расчараванне, што суд над ім будзе закрытым. Кандыдат на прэзідэнта США ад рэспубліканскай партыі Джон Маккейн назваў Александра Лукашэнку брутальным дыктатарам. Турэцкая кампанія Turkcell набудзе 80% акцый аператара мабільнай тэлефоннай сувязі Best за паўмільярда даляраў. Місію назіральнікаў АБСЕ за парламенцкімі выбарамі ў Беларусі адчулі нямецкі дыпламат Герт Генріх Арэнс. Сёння на 82-м годзе жыцця памёр фотамастак Владзімір Крук, шматгадовы фотакарэспандэнт днёвіка літаратуры і мастацтва. Працягваем праграму. Немецкі дыпламат Герт Генріх Арэнс адчуліў місію Бюро дэмакратычных інстытутаў і правоў чалавека АБСЕ, якая будзе назіраць за парламенцкімі выбарамі ў Беларусі. Беларускія ўлады з гэтай кандыдатурай пагадзіліся. Спадар Арэнс ужо атрымаў беларускую в'язную візу. З працягам тэмы Уладзімір Глот.
Амбасадар Арэнс ўжо мае досвед працы ў Беларусі. Менавіта ён адчольваў місію назіральнікаў Бюро дэмакратычных інстытутаў правоў чалавека, якія працавалі на прэзідэнцкіх выбарах у 2006 годзе. Тады місія прыйшла да высновы, што выбары не адпавядаюць стандартам АБСЕ. Старшыня Цэнтр выбаркаму Лідія Ярмошына сказала сёння «Свабодзе», што яна сустрэнецца са спадаром Арэнсам, як са старым знаёмым.
Я обрадовалась этому решению. Мне симпатичен господин Арэнс. Он умный, интеллигентный, приветливый человек. Несмотря на то, что он не дает мне спуску, но с точки зрения тех заключений, которые он потом выдает, работать с ним очень приятно. Ну и потом, всегда легче работать с человеком, с которым можешь общаться напрямую, без переводчиков. И он очень хорошо говорит по-русски и понимает нюансы.
Первый наместник старшини партии БНФ Вінцук Вячорка лічит, что калі нехта мае досвед працы ў Беларусі, гэта дапаможа яму хутчэй зарыентавацца ў цяперашняй сітуацыі ў краіне. А тое, што беларускія ўлады пагадзіліся з кандыдатурай нямецкага амбасадара, Вінцук Вячорка ацэньвае так.
Я думаю, што ім сапраўды залежыць на міжнародным прызнанні. Але з другога боку, калі ім залежыць на міжнародным прызнанні, то яны абавязаны забяспечыць реальную ровность, реальную атмосферу, свободы доступу информации, передусім выборчей информации до всех людей. Побачим.
Политолог Олес Лагвинец лічит, что кандидатура керовника миссии теперь не мая принципового значения.
На мою думку, уладам моцно залежить, каб были назиральники, и они вырашили легитимизовать эти выборы в палатку, тому кандидатура тут не мая великое значение, кто это может быть, покольки вядома, что приезжают досвеченные эксперты, и они будут принимать решение. Тяжко сказать, накольки жестким была заява по выниках 2006 года, покольки она просто адлюстровывала факты, и эти факты были видовочны. Сегодня, коли улада далее будет протягивать робить то, что она робит, это значит не улучшать представников, больше не улучшать представников демократичных партий и рухов, просто громадян, незалежных громадян у складу частковых комиссий, то вельми великие шансы на то, что в Беларуси будет черговый выборчий фарс.
С политологом Олесем Лагвинцом гутарыў Владзімір Глот. На парламенцкіх выбарах, якія прызначаны на 28 верасня, будуць працаваць дзве асноўныя місіі назіральнікаў ад СНД і АБСЕ. Збор подпісаў за патэнцыйных кандыдатаў у дэпутаты ад апазіцыі ў рэгіёнах ідзе з перашкодамі. Паведамленні з месцаў збіраў Вячаслаў Кулік.
Комітет фінансових розслідувань Могильовщини потребує від опозиційних претендентів на депутатські мандати терміново подати декларації об прибитках. Подробязності від Андрія Білогубова.
Потребування дотичить каля десятка опозиційних активістів. Про гэта свободі повідомили старшиня донорської неурадової організації «Кропля життя» Ігор Коваленко і старшиня обласної організації об'єднаної громадянської партії Владимир Шанцев. Яны стали першими, хто наведав сьогодні комітет і від кого запотребовали декларації. Ігор Коваленко гутарив з інспектором комітету Максимом Соколовим. Паводле спадара Коваленки інспектор запотребував від його подати до 8 жнівня декларацію об доходах за 3 апошнія гады.
Гэта напрамую з выбарамі палату прадстаўнікоў. Я яму задаў пытанне, кажу, гэта мне зараз прыйдзецца кідаць увесь збор подпісаў і займацца толькі вашымі падатковымі дэкларацыямі. Ён сказаў, вы можаце гэтага не рабіць, але заплаціце штраф у памеры ад 5 до 50 базовых велічыняў.
Старшыня рэгіянальнай арганізацыі АГП Владзімір Шанцаў не ўдзельнічае ў выбарчай кампаніі, аднак ад яго інспектор Іваніцкі таксама запатрабаваў дэкларацыю за апошнія 3 гады. Яе ён абавязаны падаць цягам 5 дзён.
Я в спіске быў єдиних кандидатов, і вылічен быў на сайте. Мне кажется, всех, хто причастен к выборам, сейчас трясут. Они там говорят, что у нас будет демократия, это все вранье. Вот оно уже прямо сейчас просматривается. Вранье.
Паводле Владимира Шанцева, інспектор яму паведаміў, што ў яго ёсць спіс 7 апозіцыянераў, ад якіх ён будзе таксама патрабаваць дэкларацыі. Чым тлумачыць камітэт фінансавых расследаванняў сваё патрабаванне да апозіцыянераў, гаворыць супрацоўнік камітэту.
Ёсць закон аб органах фінансавых расследаванняў, і там ёсць права супрацоўнікаў органах фінансавых расследаванняў, якія требуюць дэкларацыі аб доходах і імуществе. Может, скрывают они что-то доходы. Не только же у них, как бы, это у всех людей, в отношении которых проводится определенная проверка.
Поведомление с Добруша. На сборы подписов за вылучение у парламент представника объединенных демократичных сил, активиста АГП Адама Воронца, отбилась попередняя политическая кампания. На початку года у районе инициировали проведение сходу, каб откликать дейного депутата Палаты представников Анатолия Соловьева с причиной отмены парламентом социальных льготов насельництву. Мясцовыя ўлады запатрабавалі ў шэрагу падпісантаў адклікаць свае подпісы. У выніку ціску шмат хто з вяскоўцаў сапраўды напісаў заявы, што яны адмаўляюцца ад ініцыятывы правядзення сходу, распавядае Адам Варанец.
Гэта ўжо напрамую адбілася і на працэс збору подпісаў. Калі я прыходжу сваім суседзям нават, якія мяне добра ведаюць, то яны просяць прабачэння таго, што ім неёмка. Вот яны разумеюць, што гэта ўсё законна, збор подпісаў, гэта ўсё легальна. І людзі гэта разумеюць, у асноўна просяць прабачэння, гаворыць, да, мы не можам падпісацца таго, што мы баімся. Баімся траціць працу, баімся всякіх непрыемнасцей ад улады.
Старшыня Вуцеўскага сельскага савету Светлана Мішурова усялякі ціск на выбарцаў адмаўляе і паведамляе, што збор подпісаў заўсёды вядзецца адкрыта.
Для мяне гэта новасць. Варанец Адам Адамавіч даўно жыве на тэрыторыі савета. Переселенец, ну, работал в школе учителем. Я ж не могу человеку приказать, или подписывайся, или не подписывайся.
У городне, як поведомляє наш корреспондент Сергей Островцов, округовая выборчая комиссия номер 49 выправила помилку у дочинении до сябра оппозиции.
Былый политвязень Александр Васильев збирается балетоваться у городенской и занеманской выборчая крузе номер 49. Его дочка Евгения Васильева собрала 66 подписов, каб стать назиральником у гэтай крузе. Однако на початку ей отмовили у регистрации. Іспадар Васильев мусил звернуться у центр выборкам. Старшыня 49-й выборчай комиссии Владимир Хлябич поведомил, что Евгении Васильевой отмолена у регистрации назиральником. Подстава у подписным листе непозначенной даты нарождения выборщиков, которые подписались за ее вылучение. На поседжении присутничал назиральник от Белорусского Хельсинского комитета Роман Юргель. Повод для его не зарегистрировали только Евгению Васильеву. Александр Васильев говорит.
Я посмотрел постановление Центральной комиссии номер 12 от 24 апреля, где разъясняется статья 13 избирательного кодекса, это порядок выдвижения наблюдателя. Посмотрел, что этой графы там быть не должно.
Спадар Васильев звернулся у центра выборкам, и ему это подтвердили. И он протягивает.
Сегодня председатель окружной избирательной комиссии мне и моей дочери сообщил, что она зарегистрирована наблюдателем. Получается, что они заседают неизвестно когда, и контролировать наблюдателю ход избирательной кампании невозможно.
Лишить былы политвязень Александр Васильев. Гэта был огляд выборшей ситуации у регионах. А зараз про одну из наших вечеровых передачов.
Поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пишет Михаил Мелешко из звездки Дашковка Могилевского района. Спецслужбы сочать за всеми нами. Не поспея молодь пойти на справу, разгорнуть пикет и вывесить национальный стяг, яких уже чакая милиция. Гэта да іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Перадача Валянціны Жданко ў нашым эфіры адразу пасля выпуску навінаў. Вы на хвалях «Радыё Свабода». Зараз званкі на свабоду. Агляд вашых тэлефанаванняў падрыхтавала Іна Студзінская.
Вітаю слухачоў «Радыё Свабода». Пачынаем перадачу наступным тэлефанаваннем.
Посмотришь сейчас на ветеранов Великой Отечественной войны, которых осталось немного, и становится жаль этих людей. Низкий поклон им за то, что они спасли мир от фашизма. Однако сражаться им надо было не только против фашизма, а и против сталинизма. Совсем непонятна позиция нашего нынешнего проводера Лукашенко, который не знает, кто такой Гитлер, кто такой Сталин и как это дожилось. Тем не менее, это ничуть не помешало ему потратить народные деньги на возведение так называемой линии Сталина.
Телефонование слухача комментует историк Олег Гордієнко.
Линия Сталина, умацеванные районы, проектовалась в початку 30-х на предмет войны. После 39-го года потреба в этой линии отпала. Началось возведение новой линии на уже новой межи Советского Союза, линии так званой Молотова. Тому стратегического значения она не имела. Никаких боев серьезных у 41-м ходе хоть и не велось. Немцы уже на пятый день заняли Минск. Треба значить, что этот проект користается вельми великим почтом. Но теперь вельми модно проводить разные тренировки боев, разные святы по загородам. Не возить же людей у Хатынь, совсем иншая там атмосфера и аура, символ этой белорусской трагедии Хатынь. У Брестской крепости вельми далеко. Тому, напомню, линия Сталина, этот миф умацовывается с каждым ходом от свята до свята.
Протягиваем программу «Звонки на свободу». Наше наступное телефонование.
По дорозе до открытия нового роддому и славянского базару Лукашенко заприкметил, что на территории Минской и Витебской областей множество запустошенных земель. А дети был 14 год в Соколе, не бачил, что давно гине село. Тешишь себе, что приедет дядька с агрогородка и зазеленее нива, не будет этого. Красуешься на открытиях новобудовлев, славянского базару, ледовых палацов, дожинках. Куди тебе до проблем земных? Не президент, а весельный генерал.
Звонок слухача комментует член-корреспондент Академии наук Беларуси профессор Иван Никитченко.
За час керования республикой Лукашенко сельская господарка стратила около 720 тысяч гектар ворованной земли. И никто не ведает, куда она делась. Ну, ее засеяла природа. Заросла кустами, болоты опять забрали себе. Но это недокладная лишь бы. Шмат уже кинутых участков на дачах, в селах не опрацовывается. Земля гине. Сказать, чему так это ж ясно. Нема господара на земле. Мы давно пропоновали и все советской владе, а потом и Лукашенко. Давайте робить реформу аграрную. Верніце на землю гаспадара, тады будзе некі толк. Тады земля не будзе прападаць.
І яшчэ некалькі меркаванняў нашых слухачоў.
Привет, Свобода. 29 июля. Утро. Автобусная остановка. Половина мужчин тянет пиво. Похмеляются после вчерашнего. Воздух содрогается от нецензурной брани. Никаких замечаний. Страшно. Никто никого не арестовывает. Это ведь правильный электорат, а не оппозиция. Вот и весь наш расцвет.
Вчера наш белорусский султан продал туркам сотового оператора Best за 600 миллионов долларов. Перед этим продал Волком. Он умеет делать деньги из воздуха, фактически. Он правильно говорит. Еще собирается ввести 15 суток ареста за занятие проституцией. Вчера услышал цены на образование. Знаете, тут поневоле пойдешь на панель. Да и само государство гонит наших девчонок на панель. Тяжело, конечно, от этого от всего. Ой-ой-ой.
Шановные слухачи, мы удячные за ваши меркования и пропановы. Телефон у Менску 266-39-52. Працуя 24 годины на сутки. Номер мобильной сувязи для СМС-поведомлений плюс 375-293-91-22-24.
Гэта были звонки на свободу. Агляд ваших телефонаванняў падрыхтавала Гіна Студзінская. Пасля выпуску навінаў паштовая скрынка 111 і падарожжа з метра Бартусіка ў вёску Касута Вялейскага району.
В эфире «Свобода». У Минску 18.30. У Праской студии далее Юрий Дракохруст. На початку головные подеи сегодняшнего дня у Беларуси. У Минском городском суде начался закрытый процесс над американским гражданином Эммануилом Зельцером и ягоной сократаркой Улад Леной Функ. Их виноватить сярод іншага в коммерцийном шпионаже, выкористанні фальшивых официальных документов и контрабанде наркотиков. Брат обвинаваченного Марк Зельцер заявил, что справа его брата зробленная на замову Бориса Березовского. Российский олигарх Борис Березовский в интервью «Свободе» откинул это обвинувачивание и назвал Эммануила Зельцера махляром международной клясы. Держдепартамент США выказал заклопоченность станом здоровья адвоката Зельцера и расчарование, что суд над ним будет закрытым. Кандидат на президента США от республиканской партии Джон Маккейн на встрече с выборниками назвал Александра Лукашенко брутальным диктатором и выказался в поддержку экономичных санкций относно Беларуси. Турецкая компания Turkcell набудет 80% акций оператора мобильной телефонной связи Best за 500 миллиардов долларов. 20% акций останутся во власти белорусской державы и на их продаж будет действовать 5-годовая заборона. Миссию назиральников АБСЕ на парламентских выборах у Беларуси очолись немецкий дипломат Герт Генрих Аренс. В эфире «Свобода». На чарзе международные новины. Былый лидер боснийских сербов Радован Караджич, якого обвинувачивают в военных злочинствах, сегодня раницей был под конвоем доставленную с Белграду у турму Гаагского трибунала у Голландии. Завтра он упершиню повстане перед трибуналом. У уральской провинции Деяла под час антитеррористичной операции были арештованы 35 человек. Яны подозраются у сувязях с террористами, у забойствах и инших тяжких злочинствах. У Назрани, столице Российской автономной республики Ингушетия, отбылся выбух фугасу ля будинку МУС. Загинули два милиционеры, шмат людей пораненные, у тым лику цивильные особы и одно дитя. Китайские улады поведомляют, что замежные корреспонденты, которые будут осветлять олимпийские гульни, не будут иметь доступа до некоторых интернет-сайтов. Размова идет про интернет-сторонки правооборонных организаций, организаций тибетских выгнанников, а так само забороненного в Китае религийного руху Фалангунь. Министр обороны Израиля Эхуд Барак поведомил, что США в худким часе забеспечат связь Израилю с двумя системами попереджения о пусках ракет. Тем самым Израиль будет больше оборонен от махчимой ракетной атаки с боку Ирану, заявил израильский министр, який зараз находится с визитом в США. Вы слухали выпуск новинов.
У эфиры «Радио Свобода». Тут Ганна Соус. Хвилину про 15 у нашем эфире подороже с метро Бартусика у вёску Касута Велийского района. А зараз паштовая скрынка 111. Агляд ваших листов на свободу падрыхтаваў Валентин Жданко.
Многие наши слухачы в своих листах на свободу пишут на тему выборов у палату прадстаўнікоў, якія маюць адбыцца в Беларусі напрыканцы верасня. Выбарчая кампанія пачалася. Праходзіць вылучэнне кандыдатаў у дэпутаты. Апазіцыйныя актывісты пры гэтым часта сутыкаюцца з пераследам і дыскрымінацыяй з боку ўлады. Про тое, ці апраўдаюцца чаканні дэмакратычнай апазіцыі на вераснёўскіх выбарах, разважае ў сваім новым лісце на свабоду Алесь Марціновіч з Баранавічаў. Ён піша: «Прадбачу, што на гэтых выбарах паўторыцца тое ж, што на выбарах 8 год таму, калі ў палату прадстаўнікоў трапілі так званыя апазіцыянеры Фралоў і Парфянович. У выніку ўсё скончыцца пшыкам, тым больш, што ў 2000-м сістэма Лукашэнкі і лукашызму яшчэ толькі фармавалася, а цяпер яна стала устойлівым звычаем і ладам жыцця. Цалкам саспела пакаленне чыста лукашэнкаўскай наменклатуры, людзей цынічных і ментальна зусім незаходніх, далёкіх ад ідэяў еўразвязу. Іхныя дачыненні з Захадам цалкам упісваюцца ў толькі што створаную сістэму міжземнаморскага саюзу ад Марока да Сырыі, маю на ўвазе ўзровень прызнання гэтых рэжымаў на Захадзе. Большага ім і не трэба. Насельніцтва гэтых суседніх з еўразвязам краінаў – Сырыя, Марока, Казахстан, Расія, да і тая ж Украіна – не здольная і не можа, не жадае будаваць больш дэмакратычную сістэму ўлады, выбіраць яе, змагацца за яе ў палітычнай барацьбе. Захад гэта даўно зразумеў на 100%. І рана ці позна ён міжволі пачне ставіцца да Беларусі гэтак жа, як і да дэмакратычнага ў двукосці Казахстана Назарбаева. Расійска-культурны і ментальна масквацэнтрычны беларус толькі на першы погляд блізкі да жыхара Літвы ці Польшчы. Спантанна і выпадкова выбраўшы ва ўладу некалькі дэмакратаў-заходнікаў, ён хутка можа ў іх расчаравацца і потым выбраць на іх на месца дзяржаўных мужоў наменклатуршчыкаў візантыйскага тыпу, як уладу, якая больш адпавядае ягонаму светаразуменню ды ментальнасці. Гэта клічыць Алесь Марціновіч з Баранавічаў. Не думаю, спер Марціновіч, што ваша параўнанне Беларусі з арабскімі краінамі Паўночнай Афрыкі і Блізкага Ўсходу карэктнае. Беларусь і ўразвяз не раздзелены морам, паміж імі няма цяжкаперадольнага бар'еру цывілізацыйных, эканамічных, рэлігійных, гістарычных адрозненняў. І Захад глядзіць на будучыню сваіх дачыненняў з Усходняй Еўропай зусім не так, як на перспектывы дачыненняў з арабскім светам. Гаворка ідзе ўжо не толькі пра суседнія з Беларусю Польшчу, Літву і Латвію, якія сталі часткай аб'яднанай Еўропы. Паводле апошніх дамоўленасцяў паміж Брусэлем і Кіевам, украінцы ўжо праз 3 гады змогуць ездзіць у краіны Еўразвязу без візаў. Перамовы пра значнае спрашчэнне візавага рэжыму вядзе з Брусэлем і Масква. Усё гэта адбываецца на тле хоць і марудных, але прыкметных дэмакратычных зменаў ва Украіне, ды і ў Расіі. Ні расійская дума, ні украінская Верховная Рада не падобныя на беларускую палату прадстаўнікоў, у якой пануюць поўнае аднадумства і згода з любым рашэннем прэзідэнцкай адміністрацыі. Тэма выбару гучыць у лісце Міхаіла Мялешкава з вёскі Дашкаўка Магілёўскага раёну. Вось як слухач апісвае атмасферу, у якой адбываецца выбарчая кампанія. Я актывіст апазіцыі з 80-х гадоў, удзельнічаю ў выбарах і назіраю, як агенты спецслужбаў сочаць за ўсімі намі, піша Міхаіл Мялешкаў. Заўважыў, не паспее моладзь пайсці на справу, разгарнуць пікет ці вывесіць нацыянальны сцяг, якіх ужо чакае міліцыя. Лябецька сваіх прыхільнікаў у рэчыцкім лесе спрабаваў сабраць, і там яго хутка знайшлі. Нават у расійскай імперыі царская ахранка баялася сунуцца ў лес, а цяпер не баяцца. Добраахвотныя памочнікі кадэбістаў тэлефануюць у міліцыю, як толькі ўбачаць, што сабраліся некалькі апазіцыянераў. Маўляў, праверце, сабраліся тэрарысты. Агенты нават у сёлы засяліліся і актыўнічаюць. На мяне тэлефанавалі, калі я яшчэ збіраў подпісы за пазняка. Паведамлялі ўсе прыкметы. Паліто шэрая, шапка чорная, высокі, з сумкай. І мяне ўжо сустракалі. Падазраю, што робяць гэта агенты Масквы, сочаць, палююць на актывістаў беларускага нацыянальнага руху. Усё пытаюць, хто ты, адкуль, нахабныя, ваяўнічыя. У спрэчках нярэдка можна пачуць ад іх. Вось хутка Расія ўвядзе свае войскі. Альбо пра беларусаў. Такога народа ніколі не было, яго выдумалі. І выбух 4 ліпеня ў Менску, я лічу, не абышоўся без рукі Масквы. Яны запалохваюць Лукашэнку. Напісаў у сваім лісце на свабоду Міхаіл Мялешкаў з вёскі Дашкаўка Магілёўскага раёну. Тое, што ў Беларусі спецслужбы ўцягнутыя ў выбарчую кампанію, шырока вядома. Нядаўна мы падрабязна распавядалі пра гісторыю кобрынскага апазіцыйнага актывіста Алеся Меха. Ён запісаў на дыктафон, як кіраўнік мясцовага аддзелу КДБ пагражаў яму звальненнем з працы, калі адважыцца ўдзельнічаць у выбарчай кампаніі ў якасці кандыдата ў дэпутаты. І пагрозы ўлада ажыццявіла. Алеся Меха звольнілі з працы ў Белтрансгазе. Не думаю, спадар Мялешкаў, што агентаў спецслужбаў адмыслова засяляюць у вёскі, каб сачылі за апазіцыянерамі. Звычайна робіцца гэта прасцей. КДБ знаходзіць так званых інфарматараў з ліку мясцовых жыхароў, якія за невялікую плату, а то і бясплатна, з ідэйных меркаванняў, даносяць на так званых нядобранадзейных суседзяў ды аднавяскоўцаў. Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Пра непаразуменне з уладай паведамляе нам у сваіх некалькіх лістах грамадскі актывіст, інвалід Міхаіл Калянкевіч з пасёлка Рудзінск Пухавіцкага раёну. Ён піша: «Не адзін раз чуў па радыё «Свабода», што чыноўнікі з Менску і абласных цэнтраў перасылаюць скаргі грамадзянаў тым, на каго людзі скардзяцца. Нядаўна і сам упэўніўся ў гэтым. І што нам, простым грамадзянам, у такім разе рабіць? Можа, з'ехаць куды ад гэтага гора? Вось і нядаўна я атрымаў адпіску з адміністрацыі прэзідэнта за подпісам начальніка па рабоце са зваротамі грамадзянаў Буко. Спадар Буко паведамляе, што мой ліст пераслаў у Менскі абласны суд. Я ў гэтай сувязі яму напісаў: Усе мае папярэднія звароты да прэзідэнта вы пераадрасавалі. Ні на адзін я не атрымаў адказу па сутнасці. Нядрэнна вам працуецца, і аклад, напэўна, нядрэнны, а ўсяго і працы атрымаў зварот, пераадрасаваў. Можа, у штатным раскладзе вашай управы ёсць вольнае месца? Я падам заяву аб прыёме на працу. А што? Друкаваць на кампутары ўмею, маю вышэйшую адукацыю. А куды пераслаць чарговы зварот грамадзяніна, вы мне падкажаце, і ўсе будуць задаволеныя. Яшчэ ў адным сваім лісце на свабоду Міхаіл Калянкевіч паведамляе пра самыя апошнія падзеі. Візыт на сваю сядзібу мясцовых міліцыянтаў Верамейчыка і Камароўскага. Слухач піша. Спачатку сказалі, што прыйшлі праверыць, як я захоўваю паляўнічую зброю. Потым пачалі дапытваць, як у мяне апынулася пасведчанне старшыні камітэта аховы прыроды Рудзенскага паляўнічага калектыву. Я адказаў, што на гэта ёсць рашэнне агульнага сходу паляўнічых. Але пасведчанне ў мяне ўсё роўна забралі. А потым Верамейчык пачаў рыхтаваць дакументы, каб забраць у мяне паляўнічыя стрэльбы. Сказаў, гэта тлумачыцца тым, што Пухавіцкі суд прыцягваў мяне да адміністратыўнай адказнасці. А пакаралі мяне за тое, што выступіў на несанкцыянаваным мітынгу супраць будаўніцтва хімічнага заводу ў ваколіцах Рудзенску. Тут жа прывялі панятых суседзяў. Я пачаў даводзіць, што рашэнне я абскардзіў, што яно яшчэ не мае юрыдычнай сілы. Але Верамейчык і слухаць нічога не хацеў. У мяне падняўся ціск, з носа пайшла кроў, давялося ісці ў паліклініку. Паведаміў у сваім лісце на свабоду Міхаіл Калянкевіч з пасёлка Рудзенск Пухавіцкага району. У паляўнічага адабралі стрэльбы за тое, што ён выступіў на экалагічным мітынгу. Нічога не скажаш, дзейснае рэагаванне на менскі выбух. У сваіх справаздачах міліцыянты, напэўна, паставілі птушачку, даклалі начальству, што актыўна займаюцца прафілактыкай тэрарызму, адабралі зброю у патэнцыйна небяспечнага злачыннага элемента, ледзь не рэцыдывіста. А ў гэты самы час, калі міліцыя імітуе бурную дзейнасць, прыніжаючы сваімі бессэнсоўнымі дзеяннямі грамадска-актыўных людзей, сапраўдныя бандыты застаюцца на волі. Вядома, іх знайсці цяжэй. Яны ж не рэгіструюць сваю зброю ў міліцыі і не выступаюць на мітынгах. Пра тое, як міліцыя дэманструе падвышаную пільнасць, паведамляе ў сваім лісце на свабоду і наш даўні сябра Павел Сац з вёскі Асавая Малавіцкага району. Ён піша, у сувязі з менскім выбухам ваўсю правяраюць наш малавіцкі рынак, трасуць усіх, незалежна ад таго, чым гандлюеш, ці напоямі, ці аўтамабільнымі запчасткамі. Кажуць, цяпер прадаўцы павінны ўлічваць усіх падазроных пакупнікоў, напрыклад, тых, хто купляе батарэйкі. Звяртаюся да вас, не пакідайце гэту справу без увагі, каб істэрыя не набыла яшчэ большыя маштабы, напісаў Павел Сац з вёскі Асавая Малавіцкага району. Гэтай тэме, спадар Сац, на працягу апошніх тыдняў мы адводзілі нямала месца ў сваім эфіры і працягнем сачыць за ёй да таго часу, пакуль на тое будуць інфармацыйныя нагоды. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Прагучаў чарговы выпуск перадачы «Паштовая скрынка 111». Выпуск падрыхтаваў і вёў Валянцін Жданко.
Самы лёгкі кантакт са свабодай праз СМС. Кароткі водгук, навіна ці пытанне могуць стаць тэмай эфіру і інтэрнэту. СМС для свабоды 391-2224. Дасылай СМС 391-2224.
У эфіры «Радыё Свабода» тут Ганна Соус. Я нагадаю вам асноўныя падзеі дня. У Менскім гарадскім судзе пачаўся закрыты працэс над амерыканскім грамадзянінам Эмануэлам Зельцарам і ягонай сакратаркай Ладленай Функ. Іх вінавацяць у камерцыйным шпіянажы, выкарыстанні фальшывых афіцыйных дакументаў і кантрабандзе наркотыкаў. Брат абвінавачанага Марк Зельцер заявіў, што справа яго брата зроблена на замову Барыса Беразоўскага. Расійскі алігарх у інтэрв'ю «Свабодзе» адкінуў гэтыя абвінавачанні і назваў Эмануэла Зельцера махляром міжнароднай клясы. Дзярдэпартамент США выказаў заклапочанасць станам здароўя Эмануэла Зельцера і расчараванне, што суд над ім будзе закрытым. Кандыдат на прэзідэнта США ад рэспубліканскай партыі Джон Маккейн назваў Александра Лукашэнку брутальным дыктатарам. Турэцкая кампанія Turkcell набудзе 80% акцый аператара мабільнай тэлефоннай сувязі Best за паўмільярда даляраў. Місію назіральнікаў АБСЕ за парламенцкімі выбарамі ў Беларусі адчулі нямецкі дыпламат Герт Гендрых Арэнс. Сёння на 82-м годзе жыцця памёр фотамастак Владзімір Крук, шматгадовы фотакарэспандэнт днёвіка літаратуры і мастацтва. А зараз падарожжа з метра Бартосіка ў вёску Касута Вялейскага раёну.
Іду ў вялікім натоўпе святочна апранутых людзей, якія спяшаюцца на царкоўны пляц вёскі Касута. Петрапаўлаўскі фэст у Касуце адбываецца ўжо 150 гадоў. Царкоўнае свята не перарывалася нават за саветамі, бо Петрапаўлаўская царква не закрывалася ніколі і была адзіным праваслаўным храмам на ўсё бліжэйшае наваколле. Спадар гадоў 40, які крочыць побач са мной, вельмі сур'ёзны.
Скажите, и много людей каждый год вот так?
Тут людей не проткнуться, сколько много бывает. В 12 часов крестный ход будет. Потом заканчивается служба, и тогда идут на кладбище. Ну, там по конфеты, тут продают конфеты. Ну.
Чьи это машины? Это
все... Зиминская, из Молодежь, ну, там все вёски. И вот это у нас собираемся все, все работы бросаем, и все собираемся у кучи. Это здесь все встречи. Вот так вот пустяков, так встреча родственников все.
Вясковыя фэсты – адна з тых традыцыяў, якія не дазволілі, на маю думку, беларусам цалкам саветызавацца. Бо гэтае свята сапраўднае, не пазначанае чырвоным колерам у календары, але на якое немагчыма забыцца. Бо яго святкавалі твае бацькі, твае дзяды і прадзеды. Яно цалкам рэлігійнае, а таму апазыцыйнае савецкай уладзе. Яно чалавечае, бо на яго з'язджаюцца людзі з усяго далёкага і блізкага свету. Вялейскі краязнаўца, начальнік раённых энергасетак Анатоль Рогач, прыязджае ў Касуту ўжо не першы год. Мы размаўляем каля памятнага камяня, прысвечанага нацыянальнаму герою Украіны Піліпу Орліку, які нарадзіўся ў Касуце.
Наколькі гэта традыцыя даўняя? Вот тут у Касуце збірацца вось так на фэст.
Здавна і ў 19-м стагоддзі сабіраліся ўжо. Церква это не зачынялася і ў гэтых 60-е гады, так што тут пастаянна было. Намнога больш людзей было і бацюшкаў па 10-12 сабіраліся. Гэты год меней гэта святароў.
А чым адметная вёска Касута?
Старажытная, 500 гадоў прыкладна. Ну і тым, хто от удалося, ну, знайсці, сказаць, што тут нарадзіўся гетман Украіны Піліп Орлік, аўтар першай украінскай канстытуцыі. Значит, 1672 годе. Орлик это походит с Чехии, шляхетского роду, герба на вина. Ну, после поражения гуситской революции были там гонения на них, вымышлены были эмигрировать. Вот это орлики эмигрировали спочатку в Польшу, затем на Литву.
А ягоный культ давно тут культивуется?
Нет, про его тут на углу-то не вспоминали, потому что он был поплечник Мазепы. Мазепа был не недавнего часу ворогом, можно сказать.
Российской
империи. И советской, и лечили это зрадником. Удалось это само притянуть эту увагу, что и открыть вот помник, и тогда и украинский бок сюда, и посольство. Не один раз все приезжает в читание, коли его день рождения, тут приезжают.
Ніколі не стамляюся слухаць у маленькіх вясковых цэрквах, як спяваюць нашы старыя. Іх шчырае спяванне сваёй глыбінёй заварожвае не менш, чым праца прафесійнага хору. Але давайце выйдзем на вуліцу і прыслухаемся да размоваў. Вось два селяніна абмяркоўваюць свае справы. Абодва працуюць у СПК Вялейскім. Аднаму ўжо за 60, другому каля 40, той, што старэйшы, працуе кіроўцам грузавіка. Ягонае імя гучыць ва ўнісон з фэстам –
Петр Павлович. Вот только настрой у именинника не святочный.
Каждый день работаю вот так. И там и опилки, там и всякую холеру кормить. Ну что ты думаешь, 26 рабочих дней. За 26 рабочих дней чистыми 125. Это стыдно кому сказать. Не нравится, и крайне говорю, можешь увольняться. И он хочет молодежь привлечь на работу. Что ты такой?
Директор СПК?
Ну, Жарикова такие.
А вот отыди ваше поколение, и кто застанется працевать?
А там нема никого.
Вот приедут такие вот перебежчики, приедут там месяц-два, поживешь.
Пенсионеры там что робят? А сейчас вот до осени и сам дораблю. Хватит уже мне. 66 годов. Сколько же я могу робить? Уже хватит, я свое дробил. Просить инженер, поробей нема кому, понимаете?
А что бы вы им сказали, вот этим, которых новых изберут, этих депутатов, что они повинны заробить в первую очередь?
Да они должны заинтересовать, это рабочего, как было за что робить.
А зараз гісторыя пра тое, як у нас могуць аддзячыць за шчырую працу. Нават не ведаю, чаго тут болей, сквапнасці ці здзеку.
Было падвядзенне ітогаў. Падвядзенне ітогаў было з вясеннім севе, вясной пасеялі. Ну, падвялі ўсё, канверты там ужо, падаркі будуць даваць. Ну, што вы думаеце, што далі? Далі ў гэтым канверце? Да я, каб знаў, і сразу яго адарваў, гэты канверт, я б яму назад аддаў і паздравіў бы яго. 15 тысяч, представьте, 15 тысяч. Один целую зиму робил, и весну все.
Вы на хвалях Радио Свобода. Змитер Бартосик рассказывая про свое подорожье у вёску Касута Вялейскага району.
Что будет отбываться с нашей сельской господаркой, коли сыдут вось такие Петры Павловичи, сдогадаться не тяжко. Бо молодь наврад ти узрадуется 15-тысячной премии. Але еще больше шкода, что сыходят соправдные господары своей земли. Той земли, якую одобрали у 1939-м. Як у старейшего жихара Касуты, 80-годового деда Ивана.
Господарки было шкода?
Ну, да, конечно. Папа держал, парабок был, пастух был. У нас у мамы было 6 детей. Была нянька, парабница была тоже. Надо же было хозяйство. Ну, кулаки мы не попали, потому что папа родной брат был председателем сельского совета. Уже и мы были на счету вывезти, но он задержал. Мы все малые были.
Николи не было такой думки вернуть землю?
У меня теперь планы есть, батьковые. Земля, хутор, все. Но я еще не вернусь.
Сусед деда Ивана Анатоль Миклашевич, якому крыху за 60, народился за немецкой оккупацией. У хати, якую побудовал за немцами, ягоны батька. На гроши, якія зарабил у Америцы, ягоны дед.
Он где-то поехал в Америку после Японской войны, 1905 года. Он служил во флоте там. В 1906 году где-то он поехал. Приехал, может, в 1911 году вот так вот приехал. Купил землю тут, вот этот лесок, этот все. А тут жил пан вот тут вот, на горе жил. И он землю распродавал. Он чувствовал и понимал, что уже призрак коммунизма где-то бродит.
Призрак уже подбирался.
Да, да, да. И он распродавал, уже урывать хотел, наверное.
Який хитрый пан оказался.
Оказался, да. Вот мой дед купил землю эту панскую, приехал с Америки.
У вас есть земля, по идее.
Дело в том, что сейчас безвозвратно. Это все, я понимаю, это не будет ничего. У нас, белорусы особенно, не будет этого. Притом, моя жена россиянка, она этого не приемлет. Земли много, чтобы было такого. У нас споры всякие идут. Конечно, несправедливо это было. И очень даже несправедливо. 30 гектаров, или сколько было, это лес от этого всего. На четырех сынов переписал, все, его не раскулачили тогда.
Батьку Анатолия мобилизовали у 1944-м, как одразу, навод толком не научивши воевать, кинуть у самое пекло, у берлинскую операцию, где склали свои головы тысячи молодых белорусов. Анатоль николи не бачил своего батьку, марить только об наведанні ягоной могилы.
Я хотел уже с Красным Крестом. Внешние экскурсии ничего не надо там, просто на батьковом могиле побыть. Бранденбургская губерния, деревня Хельсы.
Это его мобилизовали в 44-м году?
Да, в 44-м. Мне не надо там ходить никуда, мне просто сходить туда, посмотреть, как там написано, как там положено, где оно.
Дачник з Вілейкі Александр, приязний мужчина середнього віку, приймав самий активний уділ в увіковеченні пам'яті українського гетьмана, бо ягоний дом, як лічить Александр, стоїть на тим місці, де народився козак.
Касуте вельми пошанцевало з гэтым орліком.
100% пошанцевало, потому что этот орлик на моем участке его месторождения. И когда ко мне приехал председатель сельсовета и говорит, мы вот у тебя тут доску памятную хотим открыть, я говорю, я не возражаю, проблем нет никаких.
Украинские браты, те наведываются.
Украинские браты приезжают. Первый раз, когда они приехали, значит, посла не было, их было немного, человек, наверное, 8, но у них действительно были слезы, умиление, наверное. Они плакали. Но мне показалось, что вот делегация была какая-то такая вот, как будто немножко беднее, чем мы живем. Они каждый год приезжают. Сейчас видно, что уровень жизни у них поднялся.
Частей бы приезжали украинские аматоры истории у Касуту. Не только, как продемонстрировать своим выглядом поспехи своей демократии, але и дать урок, як треба шановать своих героев.
Это было подорожье с Дмитра Бартосика у вёску Касута Вялейскага району.
Свобода у живым эфире.
Свежие новины кожные полгодины.
Информация только докладная.
Аналіз праблемы шматбаковы.
І заўсёды званкі слухачоў.
Ад 6 да 8 раніцы.
Ад 6 вечара да поўначы.
Лавіце свабоду. Шаноўныя слухачы, запішайце, калі ласка, нашыя хвалі і частоты. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 і 41 метр. Частоты 5925 і 7115 кГц. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7180 і 9725 кГц. Хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 7115 кГц. Хвалі 49 і 41 метр. Ад 22 гадзіны да поўначы слухайте «Белорусскую свободу» на коротких хвалях 41 и 31 метр. Частоты 7115 и 9750 кГц. Завсёды от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи ловите свободу на средних хвалях. Частота 612 кГц 490 метров. Шановныя слухачы, напішайце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў на новых частотах. Адрес у Менску 220-005, почтовая скринка 111. У Чехии улица Виноградска 1, Прага 1.